качественный рост человеческого капитала в Казахстане. Это прежде всего образование и здравоохранение. Сегодня на основе международных стандартов успешно работает Назарбаев университет и интеллектуальные школы. Надо распространять их опыт на всю систему казахстанского образования, подтягивать их уровень в все образовательные учреждения.
Басталғанда жаңа ғасыр өткелі, бір жарғанда жастығымның көктемі.
Дер үшін ай қарашты есігін, елбасының зияткерлік мектебі. Таққан өркениет өріне біз боламыз еркін елдің ертеңі. Қазақтың есімі елбасы мектебі.
Көкжиекке қол ашты кең жазайын, ғылым іздеп білім кенін қазайын.
Назарбаев зияткерлік мектебі. Жаңа ғасыр жаңа.